Šveice par daļas sankciju atcelšanu paziņoja pagājušajā trešdienā un nākamajā dienā lēmums stājās spēkā. Saskaņā ar to Šveice atceļ aizliegumu darījumiem ar dārgmetāliem ar Irānas valsts iestādēm, kā arī prasību ziņot par tirdzniecību ar Irānas naftas ķīmijas produktiem. Tāpat atcelta prasība ziņot par Irānas jēlnaftas transportēšanu un apdrošināšanu, kas izņemt saistībā ar Irāņu naftas transportēšanu. Šveice uzsvēra, ka kodolvienošanās pavēr jaunas politiskās un ekonomiskās iespējas sadarbībai ar Irānu, to starp divpusējās attiecībās. Tā norādīja, ka lēmums atcelt daļu sankciju pasvītro Šveices atbalstu kodolvienošanās īstenošanas procesam, kas turpinās, un norāda uz Šveices uzticību iesaistīto pušu konstruktīvajiem nodomiem. Šveica vienlaiks uzsvēra, ka uzmanīgi sakos līdzi, kā norit nolīgumu ieviešana dzīvē, un ja vienošanās tiks laufta, Šveica patur tiesības atjaunot sankcijas. Šveicē bāzējas daļa no pasaulē lielākajiem naftas tirgotājiem, kā norāda finanšu izdevums Bloomberg, Alpu valsts līdz ar to kļuvusi par pirmo, kas atceļ sankcijas pēc 14. Jūlija vienošanās. Kaut pēdējo nedēļu laikā Irānā viesojušās vairākas augstas Eiropas Savienības valstu amatpersonas, arī kopienas augstā pārstāvā ārlietās Federika Mogherini, Eiropas Savienības sankcijas pret Irānu pagaidām neatceļ. Eiropas komisija plašāk nekomentēja jautājumu, vai Šveice, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts, bet ietilpst Eiropas ekonomiskajā zonā, savu sankciju atcelšanu nesaskaņoja ar Briseli un soli spēra bez iepriekšēja brīdinājuma. Eiropas komisijas pārstāvis Aleksandrs Polaks vien norādīja, ka Eiropas Savienība līdz ar apvienotajām nācijām un ASV sankcijas sāks atcelt pakāpeniski tajā brīdī, kad būs apstiprināts, ka Irāna ir izpildījusi savu kodolvienošanās daļu.
Saskaņā ar kopīgo un visaptverošu rīcības plānu Eiropas Savienība sankcijas atcels vienlaikus ar starptautiskās atomenerģētikas aģentūras pārbaudītiem Irānas spērtajiem soļiem saistībā ar tās kodolprogrammu. Tas pats attieksies uz apvienoto nāciju un ASV noteiktajām sankcijām.
Vašingtonā ASV valsts departamenta pārstāvis Marks Stoners atzina, ka Savienotās valstis nebija iepriekš informētas par Šveices lēmumu atcelt sankcijas jau tagad. Šveica pārstāvējas ASV intereses Irānā kopš tās revolūcijas 1979. Gadā, kad Vašingtona un Teherāna sarāva diplomātiskās attiecības. Atgādinām, ka Irāna un sešas pasaules lielvaras – ASV, Lielbritānija, Francija, Vācija, Ķīna un Krievija – ar Eiropas Savienības starpniecību jūlija vidū panāca vēsturisku vienošanos par Teherānas kodolprogrammas ierobežošanu apmaiņā pret sankciju atvieglošanu. Vienošanās ieviešana dzīvē vēl sākas, un pasaules lielvaras rezervējušas tiesības sankcijas atjaunot, ja secinās, ka Irāna savu vienošanās daļu nepilda. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.